maganda.
Talino.
Yaman.
Yummy.
Katropa.
Sikse. Liglig. Malaman.
Aba, patindi.
Fun group dynamics.
Oh, God. Oh, wow.
Drive my car. Ah. If you know what I mean.
Tropang radio.
Tropang radio.
Radio.
Tropang radio.
Yo, mga katropa, it's 7:05. Oras na para sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Shrel.
Ako si Katropang Mark.
Ako si Katropang Carl.
At yan, mga katropa, another week for Tropang Radio. Kumusta naman? Ang galing sa
Monday.
Happy Monday.
Straight out of Father's Day.
Yes, belated happy Father's Day po sa lahat po ng mga tatay, ng mga katropa natin, mga katropang tatay natin. Ay, may katropa na ba tayo tatay na?
Yo, katropang daddies.
Ah, wala pa yata na katropa na naging tatay na. Meron, mga, may nanay na, pero wala pang tatay. So, yan mga katropa.
Sino kaya una?
Ayun na nga.
Nag-unahan pala.
Ay, merong kinasal na. So, hintayin natin kung magiging tatay na. Hindi ko alam kung
hindi ba?
Hindi
ba siya official? Sige, wag na lang muna natin i-count.
Oo,
yung kinokontest ko.
Tatay na. Oo, pero meron si katropang Jed, kinasal na siya, ang alam ko.
Alright.
Okay,
pero
hindi
pa siya
alam
tatay.
Yung konteksto.
Oo, so marami na po.
Marami
na kasing mga naging katropa through the years. 2010 pa lang may tropang radio na katropang Carl. So, isipin mo kung gano'ng karaming katropa na yung dumaan sa atin. Di ba? Hindi pa nga natin alam kung doon sa guest katropas meron.
Well,
di ba? Kasi sabi natin, once a katropa, always a katropa. Di ba? So, mga katropa, kayo po ay tatay na at naging katropa na rin kayo minsan. Message us, mga katropa. At paramdam po kayo sa amin na nandyan pa rin po kayo, no?
Yeah.
Ayan. So, mga katropa, ngayon nga, another week, syempre, isa na namang bagong tema ang atin pong pag-uusapan dito sa Tropang Radio. Ano bang meron sa mga susunod na araw? Nako, Katropang Carl, bago natin simulan siguro ang Tropang Radio, ay kailangan basahin mo to dahil dito natin huhugutin yung atin pong pag-uusapan this
Ayan.
Week.
Please announce.
Oh, huwag mo na yung sama yung please announce.
Smiley face.
Very professional.
Ayan. Sama-sama magbigay pugay sa Linggo ng Parangal 2019. Narito ang schedule na activities. June 18, seremonya ng pagbubukas at pagsalubong ng UP 111th Foundation Day, 3:30 p.m. sa University Theater at Chancellor's International Reception, 6 p.m. sa Ang Bahay ng Alumni. June 19, parangal sa mag-aaral, 1 p.m. sa University Theater. June 20, parangal sa mga retirado at 2018 gawad paglilingkod, 2 p.m. naman sa GT Toyota Auditorium. Sa June 21 naman, Gawad Chancellor 2019, 2 p.m. sa Institute of Biology Auditorium. Yan, ito ay hatid sa inyo na UP Diliman Information Office sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka, DZUP at 60,
ituloy ang kwento. Ayan. So, dahil Linggo ng Parangal ngayon po dito sa atin sa UP Diliman, tama diba? Diliman lang. Isa po sa bahagi ng parangal na ito ay ang antok dito sa mga national artists. Pagkilala sa mga national artists, tama ba? At dahil may iba-iba po tayong mga national artists, ayan po yung pag-uusapan natin, no? Ang pagmamahal sa arts o love in arts. Ayan. O art in
arts
love.
Arts in love.
Anong difference ka, Tropang Carl? Arts in love.
Yung arts in love.
Yung love in art.
Oh, naintindihan ko. Seryoso, love in art and arts in love. Ano yung difference?
Pagmamahal sa sining at sining ng pagmamahal?
Oh!
O sining sa pagmamahal?
Tin-translate niya ng ino.
Sining, pero mas naintindihan.
May iba kasi siyang
sining. Do you think mga katropa may sining sa pagmamahal? Katropang Mark, may sining ba sa pagmamahal?
I think pagmamahal in general is maganda. Kaya, I think anything kasi na maganda is art.
Art. Is
but not all art is necessarily maganda.
Is it art, more of art or more of science?
Hmm.
Diba?
Art siya. Art siya.
Bakit?
Kasi sabi ko.
Kininilay mo.
Hindi, joke lang. Kasi kumbaga yung sa paghahati ng mga ano thinking wise, 'di ba? Mm-hmm. Na hindi mo siya iisipin ng in the science thing. Kasi yes, pwede mo siyang i-explain na kung bakit nararamdaman natin mga certain things, yung mga emotions, konsensya nang gagaling. Pero yung love mismo as people, hindi yung utak yung ginagamit. Supposed to be. Kung ginagamit mo siya, kumbaga, kung ganun lang, di ba, na science siya, edi sana marami ng mga scientist yung mga happy ending yung nakuha, di ba? Pero that's not
love
the case.
Love scientist.
Di ba? That's not the case. No. No, 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 no. Diba? It's an art. Kasi di ba yung art, hindi siya yung madaling ma-replicate. It's sort of kung nasa moment ka.
And very personal. And even the artist cannot easily replicate his or her work.
Di ba? Madali mo sabihin na, ito, ganitong karaming pintura yung gagamitin mo, tapos ganitong broad na strokes yung gagawin mo. Pero kung gagawin mo na siya in actuality, it's the same painting will never be replicated, I believe.
Mm-hmm.
Ever.
Katropang Carl, naisip ikaw, ko na sa tingin mo ba ang may sining sa pagmamahal?
In contrast naman dun kay Katropang Mark, I think yung art and sciences, art on and science rather, hindi siya parang forever lang na divorced from each other, di ba?
Kasi they can work together.
Oh, kasi lahat naman yan ay ways of seeing the world and ways of understanding the world. So, yung konsepto ng pagmamahal or yung konsepto ng love, there's always art in it. There is always science in it. Parang the two of them are intertwined and they are not separate entities. So, ganun yung pagtingin ko sa sining ng pagmamahal o pagmamahal sa sining.
So, for Katropang Carl, di pa rin namawala yung science.
Uh-oh.
What is so scientific about love?
Kasi you can study it eh. You can observe it. You can problematize about it.
Ay, oo naman.
Di ba?
Marami you kang... You always problematize. Oo,
marami kang pwedeng...
Yun yata yung keyword dun eh.
Yeah, problematize. Uh-oh.
Kasi di ba, what is science anyway? It's... looking for problems and trying to find answers to problems, di ba? Mm-hmm. Ganun naman yung proseso ng science, di ba? Mm-hmm. And sa art naman, parang it's a sort of expression of something. Mm-hmm. Parang yung dalawang yun, hindi sila dapat laging naka-separate. Parang they can work hand in hand. Mm-hmm. At ganun din sa pag-ibig. Pwede mo aralin yan, pero pag aralin yan in a scientific way, pero pag hindi mo yan nilagyan ng art or hindi mo nalagyan ng emotions to it.
Ng puso.
Walang mangyayari dyan.
Diba? May mga scientists nga na, kumbaga, hindi yun yung passion nilang gawin. So, kung ano yung mga successful scientists, I think, yung mga pinaka-passionate sa ginagawa nila.
Or kung puro passion lang yan with no effort, with no process, with no method, wala no rin mangyayari dyan sa pag-ibig na yan.
Okay.
Minsan yung mga ilang quote-unquote sciences, diba? Yung sinasabi nila, it runs on emotion. Kasi more of, ito kasi yung sinashove down our throats ng ating mga quote-unquote mga big, ano tawag din nila dun? Mga the big people, the power.
Power?
Kumbaga, mga conspiracy theorists na sinasabi na
the Illuminati.
They're all trying to control us. We have the power to determine kung ano yung gusto nating paniwalaan. Tapos hindi na science yung ginagamit nila. Emotion yung
emotions
yung
na.
So, ayun. Mga flat earthers, ganun.
Maraming salamat sa pagpapaliwanag ng art and science in love, mga katropa. Uh-huh. Sa ating pagbabalik, focus tayo dun sa arts. Kasi nga, love in art po yung ating pag-uusapan. Yeah. And different forms po ang art. Meron dyang pelikula, merong visual arts, merong literature, merong ano pa ba? Merong music. May pelikula, diba?
Ulit-ulit.
Film, tsaka pelikula. Tsaka film ulit.
Multimedia.
Multimedia, diba?
Working in different mediums.
So, ang focus natin ngayong gabi actually mga katropa ay patungkol sa pelikula. So, pag-usapan natin kung paano ba...
Manood.
How to critique?
Critique.
How to love film?
How to love? Pwede rin. O paano tinitignan ang pagmamahal o ang love sa lente o sa pamamagitan ng art form
ng
na
lente.
Pelikula. Ng lente, di ba? Ng pelikula. Ayan. So mga katropa, upo kayo alis. Magbabalik ang tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa DZUP 16
Relativity, asperity, vorticity, hydraulics, oscillation, polarization. Naguguluhan? Itanong kay engineer ang lahat ng yan. Itanong kay engineer tuwing Lunes alas 4 ng hapon dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Uy, Mare, narinig mo na ba yung chismis tungkol kay Nora?
Ay, oo. Sino mag-aakala na ganun siya?
Mga kumare, nabasa niyo na ba yung balita tungkol sa Kongreso?
Sus, ano naman kinalaman natin dun?
Tapos sa chismis meron. Hay Mare, kung di nila mapasa yung batas, baka tumaas lalo buwis.
Ano?
Ugaliing makinig sa balita at makialam sa mga nangyayari tungkol sa bansa. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasalika.
Make Eco Bricks now. Step 1. Clean and dry out an empty 500ml PET bottle. Step 2. Pack the bottle with dry, non-biodegradable wrappers until it is completely filled and compact. Step 3. For UP Diliman students, you may deposit your Eco Bricks at the UP Haring Ibon Tambayan. Check out the plastic solution on Facebook for more drop-off points near you. These Eco Bricks can build flood rafts, homes, and schools.
Maging bahagi ng plastic solution. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Tropang Radyo.
Yo mga katropa, it's 7:17, nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Carl.
Ako si Katropang Mark.
Ako si Katropang Shrel. Ayan. So mga katropa, nagbabalik tayo sa ating usapang love in art. At syempre, dahil simula po nung ilinggo to, medyo nilalatag pa natin no, yung konsepto natin ng love in art. Kanina na-explain po mga katropa natin yung
the
art in love. Di ba? And also, the science in love. Kayo ba, bago natin ituloy dun sa ating focus for tonight, diba there are different forms of love? Ay, art?
Well, totoo naman yun.
Totoo naman. There are different forms of art, diba? Kayo mga katropa.
Eros. Ano pa yan?
Sa tingin ninyo. Sa tingin nyo, saan pinaka na-express nyo ang pag-ibig? Anong klase ng art form nyo pinaka na-express? Yung kayo muna, yung expression nyo sa sarili ninyo. Parang sa love languages, di ba? Ito yung expression ko. This is how I give love to other people through this art form. Ano yung sa tingin nyo? Do you have that? Katropang Mark?
Sa music, siguro.
Music.
Yun yung pinaka-accessible sa akin. As a nagigitara ako. Pero hindi siya yung sinusulat ko, yung mga gusto ko.
It's pero na-express mo ang love through music.
Oo, it's on. More feeling the feeling the things by singing and performing. Kasi kung isusulat siya, I believe na may nahirapan akong i-put into words siya. Mm-hmm. Kaya parang nagiging crutch ko yung music na it's saying the things I want to say for me. So, kinakanta ko na lang siya and then with that, parang na-feel ko na rin, nag-flow na rin yung nararamdaman ko.
Same din ba ang pagtanggal? Pagtanggap? Ba't pagtanggal?
Pagtanggal? Tatanggalin natin.
Tinatanggal mo, katropang siya.
May mga bagay na gusto natin tanggal. Pero, anong same din ba ng pagtanggap mo? Mas natatanggap mo ba yung love in the language of music? Oh. In the art form that is music.
Yes, I believe na ganun din siya. Mm-hmm. Na music doesn't impact me as much as reading can. Kasi oo, meron akong mga naramdaman sa pagbabasa. Pero pag parang kumbaga actual na nararamdaman ko siya pag nasa music siya. Same applies din kung nanonood ako ng pelikula, ng TV, ng teatro, na madalas magdala para sa akin ng emotions is pag may music siya.
Ah, so yun talaga ang key, ano, ay music.
Yes.
Ikaw ka, Tropang Carl, saan ka pinaka nadadala ang damdamin mo na art form?
Ako, feeling ko sa writing.
Writing? Kasi, literature?
Oo, sa literature or sa written word, actually. Mm. Kasi feeling ko, oo, nadadala ko sa emotions ng music, nadadala ko sa emotions ng visual, sa visual cues, ganun, anong nire-represent ng kulay na to, nire-represent ng frame na to, or ano yung ibig sabihin sa akin nung note na to sa isang musical piece. Pero I think yung mas nagdadala sa akin ng emotions and yung kung saan ako mas comfortable sa pag-i-express na aking emotions ay through the written word. Kasi naisip ko, lahat naman, pati naman yung music, yung visuals, yung spoken dialogue or whatever, sinusulat siya as an idea, as a written word. Na parang yun yung starting point ng pagpapalabas mo ng ideas and pagpapalabas mo ng emotions to the world. Na sinusulat mo yung idea mo.
Kumbaga pinaka-basic yung words.
Kasi I think yung we are always full of ideas in our heads. Pero the first way to access it or to make it real or to make it appear in the to make it tangible rather is to write it. At least for me, yun sa tingin ko na nothing beats writing an idea down.
So katropang Carl, is it the same kung ikaw ay both siya ng pag-express through words at saka pagtanggap? So ibig sabihin mas na actually, naramdaman mo din yung love through words?
Oo, actually oo. Kasi kapag for example nakakatanggap ako ng letter, very personal kasi yun eh. Na, lalo na pag handwritten letter siya at handwritten note. Kasi for example, yung
Carl,
grandmother...
Carl, paki-takpan yung ulam.
Well,
nalimutan mo na naman.
Well...
Ganong klase mga love notes?
Well, bukod doon. Naalala ko kasing example dito yung grandmother ko. Yung lola ko kasi mahilig siyang magsulat ng personal notes to people. Ayaw niya talagang nag-email, ayaw niya nagte-text. Nagumagawa siya ng effort na lagi siya nagsusulat. Tapos napaka-personal kasi noon. Parang for example, nung graduate ako, may handwritten note na nanggaling sa kanya, na feeling, na nafe-feel mo yung emotions niya nung person na yon as he or she is writing the note for you, diba? Na nakikita mo yung mistakes niya, kung saan yung may pa-correction fluid pa. Pero yung lola ko, may ano lang, scratches lang over the words.
Ah, so makikita mo kung ano yung tinanggal niya.
Oo, so nakikita mo yung pag-develop niya nung kanyang thought into the letter. At nandun din yung stroke nung kamay niya. So pa very personal siya and very emotional yung connection mo with the material kapag siya ay sinulat.
Lola, gusto ko rin po makatanggap ng love letter from you.
Nagpaparinig po. Sige, tropa siya.
Paparinig po ako. Kahit hindi po ako kilala, pakisulatan naman po ko. Parang awa nyo na. Nang makaawa. So, mga katropa, pero hindi po words at hindi rin po music ang ating pag-uusapan. Sabi nga natin, pelikula. Focus tayo dun sa pelikula, mga katropa.
Okay.
Diba? So, ang tanong, kasi sa pelikula, ang dami-daming pelikulang tungkol sa pag-ibig. Mm-hmm. Diba? As in, ang
lahat na lang
dami.
Yata, merong...
Parang lahat, diba? Merong tema ng pag-ibig at some form of love. So, mga katropa, ang tanong ko, kasi nabuhay tayo sa mundo na ang dali na lang for us i-consume itong mga pelikula. Diba? Bata tayo, VHS pa lang. Diba? VHS pa lang, DVD, VCD, diba? Betamax, sinabutan pa natin yung katropang
Mark.
Ano yun?
Actually, hindi ko na masyado nabutan. Ewan ko kay katropang Mark.
Aba, ewan ko siya katropang Mark. Ba't nalaglag ko? First birthday ko, nasa Betamax.
Ayun.
Naka Betamax yun.
Betamax, diba? So, andali for us, at alam natin pag sinabing pelikula. At ang daming tema ng pagmamahal, pag-ibig sa pelikula. Ang tanong mga katropa, may kaibahan ba yung naituro sa atin na konsepto ng love sa pelikula at nung tayo na mismo yung naka-experience ng pag-ibig? Diba? At kung may kaibahan man, paano na iba? Kasi 'di ba in art forms, expression kasi 'yan eh, 'di ba? Pero very personal halimbawa sa visual, paano mo tinitingnan 'yun, interpretation mo. Mm. Pero dito parang ang pelikula may itinuturo sa iyo about love. 'Di ba? Parang ano storya nila, anong narrative nito? Ganito yung pag-ibig, may prinsipe na darating. 'Di ba? May prinsipe, may prinsesa, mayaman, may mahirap. May ganun kasing konsepto eh, di ba? Mm-hmm. Sa pag-iibigan in relationships. So, para mas mapabahaba-haba pang usapan natin mga katropa, ay break po muna tayo at sa ating pagbabalik, saka natin sasagutin yan. Ano? Paano ba na iba ang pagtingin ninyo sa naituro sa inyo ng pelikula versus sa nung kayo na mismo ang nag-create ng sarili nyong love story? O ano ba, nag-create nyo ba yung sarili nyong love story? Paano, may disparity ba mga katropa? Yan po pag-usapan natin sa pagbabalik ng Tropang Rad!
Yo!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Nais niyo bang dalhin ang kalikasan sa syudad?
Bakit hindi natin subukan?
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture! Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture! Tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Uy, mag-alas 5 na. Tara, labas tayo.
Sige, tapos na ako eh. Saan mo gusto kumain?
Kahit saan, basta may aircon. Ang init kanina eh.
Hala, ang lakas ng ulan. May payong ka ba? Wala akong dala kasi maaraw kanina eh.
Ako din, wala akong payong. Hindi ako handa, ulan pala.
Laging maging handa. Huwag kakalimutang magdala ng payong, tubig at iba pang emergency equipment tuwing lalabas ng bahay. Alamin ang mga weather updates at maging handa para sa mga ito. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Girl, nasan ka na? Kompleto na kami dito.
Ano?
Hindi ka ba manamin? Sabi mo sasama ka. Hello? Hello?
Kapag ang tulog ay kulang-kulang, ikaw ang mawawalan. Ugaliing matulog ng sapat upang magising sa tamang oras. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tropang Radio!
Yo, mga katropa, it is 7:28. Tayo nagbabalik sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Mark.
Ako si Katropang Carl.
At ako po si Katropang Shra, mga katropa. Pinag-uusapan natin love in different art forms. O, di ba? Love in art. Love for art. Isama na rin po natin yan, mga katropa.
Love in cinema.
Yes, specifically cinema yung pinag-uusapan po natin.
Ngayon, pelikula.
Pelikula? Sige, ulitin mo, pelikula.
Ayoko nakatabi natin Institute of Film. Baka magalit
lagot
sa atin.
Lagot tayo, no? Mamarinig tayo. So, ayan na, pagmamahal sa sining ng pelikula. At syempre, kung paano nire-represent ang love sa mga pelikula. So, ang tanong nga nating naiwan mga katropa ay, paano na iba yung natuto ninyong konsepto ninyo ng pag-ibig sa mga napanood yung pelikula versus sa nung kayo na mismo ang nakaranas ng pag-ibig, ayan, may kaibahan ba? Katropang Carl, share mo naman sa atin yan.
Ako, feeling ko sobrang iba nung konsepto nung love na pinoportray on screen kesa dun sa love that you yourself experience as a person going through life. Kasi yung language ng cinema isa dun sa limitations niya and isa rin dun sa kanyang pinaka-powerful aspect ay yung para yung kakayahan niya mag-manipulate ng time or kakayahan niya magpakita sa'yo ng iba't ibang time periods in a short amount of time, mag-stretch ng time. Kaya niya i-bend yung time, basically. Yun yung isa sa kanyang pinaka-powerful na aspect. Pero yun din yung limitation niya. In real life kasi, walang edits. So, kung ano man yung emotions na pinagdadaanan ng mga characters on screen na natatapos na kaagad in a single scene, ikaw, in real life, pagdadaanan mo yun in terms of years, decades, hours, na minsan ayaw mong pagdaanan. Kasi, parang as people, we always like results, we always like to know what the end game is or what the end goal is, rather. So, we always like to skip through the process of falling in love or falling out of love. Pero yun yung isang bagay na hindi kayang ipakita ng cinema, yung proseso na mahabang proseso na kailangan mong pagdaanan in order to get to some point. I mean, may mga pelikula na sinusubukan nilang gawin yun, pero sobrang rare nila. And usually, pag ginawa yun na isang pelikula, sasabihin ng mga tao, ang boring naman ito. Kasi hindi yun yung nakasanayan nilang pelikula. Parang ganun yung isang aspect of how love portrayed on screen is different from love in reality. Pero bukod dun, and in relation to that, ay yung expectation siguro natin with regards to relationships.
What kind of expectations?
In reality, relationships are a lot crazier. They are a lot more diverse.
Yeah.
And yung experiences natin with relationships with other people ay hindi talaga siya pwede lang ma-encapsulate sa isang idea or sa isang thesis statement.
Mm-hmm.
Na laging ginagawa na usually makikita mong ginagawa ng isang pelikula na love is like this period, love is like this. Well, that is the spine and that may be true of many relationships. In reality, relationships are a lot more complex than...
Tsaka they need to focus on a certain plot. Mm-mm. Pero sa buhay natin, ang daming
plots. Ang daming subplots.
Subplots, di ba? Tsaka...
Naalala ko nga dati na si C.S. Lewis, yung ending nung kanyang Chronicles of Narnia series, di ba, na sabi niya doon na magsisimula na yung isang chapter ng book na that is really greater than whatever book has already been written kasi it contains everything about life. Kasi ganun, in reality, mas exciting ang life kaysa sa cinema. Kahit na minsan ang boring niya. Kasi ang dami niyang subplots, ang dami niyang plots, ang daming nangyayari.
Tsaka kasi sa life natin, mga katropa, marami tayong hindi alam na perspective. Sa pelikula, bibigay sa perspective ng protagonist, bibigay sa perspective ng other characters. So, ibig sabihin, mas naiintindihan mo siya, mas holistic yung pagtingin. Pero pag ikaw, umibig ka, yung sarili mo lang alam yung perspective. Di mo
kailangan
alam
mo
yung
i-figure out.
Tao, diba?
Kailangan mo siya i-figure out on your own. Mm. You have to work for your meal, kumbaga.
Oo. So, hindi mo, kumbaga, di ba, meron dyan na exchange ng best friend ni, let's say, the female protagonist, yung bilang babae. Kiusap sila ng best friend niya, tapos pinag-usapan nila yung problema. Tapos, yung other side naman, juxtaposition to, di ba, ng mga shots.
Mm-hmm.
Kausap naman ni Guy, yung best friend niya. So, tas pareho silang nakikwento, pareho mo naririnig. Eh, pero, sa perspective mo, hindi mo maririnig yon. Ang maririnig mo lang yung sarili mong thoughts, yung sarili mong emotions, di ba? Unlike in the film, you have that luxury na to be the third person point of view. Di ba? Katropang Mark naman, ikaw, paano na iba yung perspective ng pag-ibig sa pelikula sa naging pagkatuto mo ng paano ba ang pag-ibig? At paano umibig?
Katropang Mark, paano ka umibig? Yun pala yung tanong.
Ako kasi nung umibig ako, hindi pa ako mahilig manood ng mga rom-coms. So most of the films na napapanood ko is mga action films, mga fantasy films, ganyan. So yung encounter ko lang sa love in film is yung sa mga yung may love interest, si Luke Skywalker na kapatid pala niya.
Yung okay. Spoilers.
Grabe to.
Hindi ko naman sinabi kung sino. Ay, isa lang pala yung romantic interest niya dun. Anyway, ayun, si Luke Skywalker, tapos yung si Aragorn, tsaka si Arwen sa Lord of the Rings, tapos yung si ano, sino pa ba? Mga ganun. So, kumbaga, hindi siya yung main point ng film lagi.
Mm-hmm.
So, yung sa narrative na yun, hindi ko alam kung paano mag maneuver mm-hmm. or kung ano yung i-expect ko dapat sa ano, sa ma- sa gagawin ko sa totoong buhay. Mm-hmm. Diba? Pinakamalapit na siguro is High School Musical. Ganun. Which is hindi pa siguro yung the best film to base what your expectations of what love is going to be. So the way I see it, mas nauna pa yung pagkatuto ko sa kung ano yung totoong buhay kumpara doon sa napapanood ko na. Kasi nagsimula lang naman akong manood noong mga rom-coms noong nasa relationship na ako and after that na.
Mm-hmm.
So, sobrang magkaiba ng mga bagay in the way na pag may mga moments kasi kayo, walang background music na nangyayari.
Diba? O walang biglang aawit ng mga kusinong singer dyan.
Walang build-up ng ano, dramatic music sa likod nyo pag may romantic na nangyayari sa inyong dalawa.
O walang pag-slow-mo.
So, kailangan ikaw yung magde-determine kung may meron na bang spark na nangyayari. Walang mag-cue sa'yo na, uy, may music na ganito. May nangyayaring nakakilig sa aming dalawa. Diba? Na minsan, pwede mo siyang i-expect or ganun yung hinahabol mo na emotion. That same kind of emotion, which for other people is magical may, enough na hindi na sila naghaharap ng ganun.
May dramatic, ano. Oh, ano.
Diba, very, yung may sarili kang mundo in mm-hmm. that moment na sinusubukang i-capture ng film mm-hmm. in that way. Pero I think na, ganun kasi interpretation ng mga tao kung paano ba nila gusto siya i-portray. Pero it's one way of teaching them then or making them believe na ito yung mga mangyayari sa'yo. Pero it's not always ito yung mangyayari sa'yo. It's just one of many countless ways of how love can arrive in your life. Diba? So for example, nagbabago rin kasi, depende kung nasaan ka ng part noong relationship mo. Or yung experience mo sa relationships, kung may napanood kang film before and after ng mga nangyari sa'yo. So, isa kong naalala dun is yung 500 Days of Summer.
Yes.
So, nalabas siya 2009 yata or 2010. Mm-hmm. So, I was first year nun. So, wala pa akong experience with relationships whatsoever. So, yun pala, napanood ko na pala yun. Hindi ko rin naman siya nagamit masyado.
Mm-hmm.
Kasi yung ano dun, parang it's not your typical love story.
Yes.
Diba? Na
it's not guy meets expected. Girl,
tapos they have challenges, diba? Sila yung magkakatuluyan sa huli.
Yung in-expect mo na mangyayari.
Diba? Hindi.
Mm-mm.
So,
binasag niya yung konsepto mo nung una sa ibang mga love stories, diba?
Oo. Na, minsan nakikita pa ng mga tao na masama si Summer. Ako nakita ko nung una na masama si Summer. Na bakit ganun sila? Na supposed to be, ito yung ginagawa nila, diba? Diba? Dapat yung ending nila.
Magiging sila.
Pero hindi naging sila. So yung una kong pagtingin sa kanya, ang sama-sama naman niya. Diba? Ganun. Pero nung after ko nang mapanood yun, nung tapos na yung mga nangyari sa akin sa buhay ko, sa love life ko, nakita ko na yung perspective niya na oo nga, that's a mature thing to do. Na never naman yung pinromise dun kay bidang lalaki na magiging sila. Sinabi pa nga niya upfront na she's not looking for anything serious eh. Diba?
Mm-hmm.
Siya na nag-set na nun. Which is a very adult thing to do, diba? Na dinefine mo na, nag-set na kayo ng expectations. Bakit may in-expect pa siyang iba? Pero kasi meron siyang ginagawa daw. May ginagawa daw sila na hindi ginagawa ng mga tao na nasa isang relationship. Eh, magkaiba sila ng expectations. So, yun. Yung nasiset siguro nung film, yung expectations natin, kung ano ba yung mangyayari sa life natin. Na, ayun, very tricky din. Kasi yung film, very powerful siya eh. Na, dahil very emotional din siya. Na pwede siyang mag-convey ng mga bagay na mapapaniwala kayo na, oh, ito rin yung gusto kong mangyari sa love life ko. So, baghahanap ako ng ganito. Eh, paano kung yung in-expect naman mo na mangyari sa gusto mo ng makarelasyon, hindi niya sinusunod yung script na yun?
Yeah, iba yung script niya, no? Iba yung...
Oh, di ba? Parang hindi ka sumusunod sa gusto ko mangyari.
Katropa mo, yung emotions mo.
Emotions mo, teka lang ha.
Pero yun nga, di ba? Sinasabi ko nga, yung film talagang maglalabas siya ng mga emotions in you,
dami pa tayo mga pala
ng
film na yun, no?
Pero yeah, it's, you learn nga eh, na they go hand in hand eh. Na hindi pwede na maniniwala ka lang sa ano yung sinasabi sa iyo ng pelikula. Kasi you have your own life. It's just one slice of life, 'di ba? Yung film. It's just one way that things can go. You can look for that, but you can't always expect life to be like that for you.
Yeah. Mamaya, no, pag-usapan natin 'yan kasi ang susunod is that paano nagbago nung sarili niyong experience din yung pagtingin niya sa pelikula. Mm-hmm. Diba? Kasi ang art naman, depende rin yan sa bumabasa eh. Hindi naman pwedeng kung ano lang yung gustong sabihin ng art. Yun na yun, diba? So, meron ka rin perspective ng sino ba ang bumabasa at ano makikita niya. Hello kay katropang Joanna. Bye-bye, ingat.
Bye-bye.
Ayan, yung kumakaway sa atin dito. Anyway, yun, sa pelikula. No? Pero bago natin tunguhin yun, gusto ko lang ako share kasi ako din, perspective ko dati parang grand gestures, 'di ba? Yung love na kailangan laging may return of investment, ganyan. Ano business? May return of investment.
Baka ano, maling kasi, business yata yung pinag-iinvest sa inyo, katropang sila, yung sa hinahanap niyan mula sa love.
Tsaka, pero kasi yung karamihan ng love stories na panood, well, yung masasaya yung ending. Pero ibig sabihin na kahit na hindi sila nagkatuluyan, may love na nangyari. Oh, 'di ba? Mm-hmm. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon natutuloy yung love at nagkakaroon siya ng ganong klase ng rurok. 'Di ba? So may mga bagay na ay hindi lang talaga nag-grow into it. Yeah. At saka hindi kailangan lagi may grand gestures, yung tipong okay yan na, may magic carpet ride na or something. 'Di ba? Hindi kaya natin gusto yung napapanood kasi gusto natin kiligin. Kasi hindi siya ganun ka-magical lagi sa life.
Mm-hmm. Yes.
Diba? Some people's love stories can they start as friends. Meron na sobrang hindi ganun ka-lakas yung... Or ganun ka-crazy yung pinagdaanan nila. Mm-hmm. Or meron naman na sobrang crazy yung pinagdaanan nila. Talo nila lahat ng love stories na napanood natin. Yeah. Diba? So, may iba-iba siyang pag-create ng story. Tapos hindi mo alam kung paano mag-unfold yung story mo. Ang galing nga, sabi ng katropang Mark na may sariling scripting yan eh. Diba? The idea na ang siguro yung natutunan ko is that yes, I create my own script, but the other person is there to create the script with me as well. Kung hindi kayo pareho ng scripting, may ibang character.
In short, co-author dapat kayo.
Co-author kayo. O kaya check mo din, baka naman may ibang characters pa na hindi nyo parehong nakikita.
Gusto ba nila makipag-co-author din?
Ano? Collaboration?
Okay, nasa reading na pala kayo na script, tapos gusto mo pang baguhin yung script.
Oo. O baka kasi anthology naman tong ginagawa mo, di ba?
Documentary.
Documentary, di ba?
Sa dulo na yung script.
Oo, hayaan mo muna mag-unfold lahat, di ba? Bago yung script yung oo, di ba? O kaya madami, di ba? Baka nauna muna yung mga ibang mga bagay before mo makita kung ano yung nag-unfold na story. Ayan, sa ating pagbabalik mga katropa, pag-usapan natin yung pagbasa natin sa mga pelikula na ito, di ba? Kung paano naman, the other way around is paano naman na-enrich nung sarili nating mga experience yung kung paano natin minahal yung mga storyang nakikita natin sa pelikula. Mm-hmm. Yan, sa pagbabalik po yan ng Tropang Rad.
Yo!
Halika na makinig sa PZUP 1602. Tayo na makinig sa PZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa PZUP 1602.
Sabi po, makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Folk Lo Radio. tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Mga paalala pagkatapos ng lindol, maging kalmado at hanapin ang pinakamabilis at pinakaligtas na daan palabas ng building. Iwasan gumamit ng elevator o telepono. Maging handa sa mga posibleng aftershock pagkatapos ng lindol. Buksan ang inyong radyo at maging alerto sa mga anunsyo galing sa mga opisyal.
Siguraduhin handa ang buong pamilya sakaling magkalindol. Maging alerto at alisto. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Abay Juan, itikil mo na nga yung paninigarilyo mo.
Minsan-minsan lang naman to.
Isipin mo naman kami ng anak mo.
Papa, game ko na sa Sabado. Makakapunta ka naman, di ba?
Oo naman, anak.
Ayon sa Civil Service Commission, 240 Pilipino ang namamatay araw-araw dulot ng paninigarilyo. Walang kasiguraduhan kung kailan ka nito maapektuhan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Yo, mga katropa, it's 7:46. Nagbabalik po ang Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Shrel.
Ako si Katropang Mark.
Ako si Katropang Carl.
Alright, huling hiritan natin mga kapeps. Nagkasasabing kapeps. Ibang programa yun.
Friday yun.
Diba, alas 10 ng umaga. Usapang P. Oh, pero P din yung pinag-uusapan natin ngayong gabi na ito. Mm-hmm. Pelikula, mga katropa.
Ay, munti ka pa.
Munti pang maibalik. Ayan, mga katropa.
Usapang pelikula
tayo ngayong gabi na ito. Huling bahagi na natin. Pero ang tanong natin, very important, no? Kasi sa kahit anong art form, hindi lang yung author or yung artist yung may say. Mm-hmm. Diba? Kung naka-display na yan at meant siya i-interpret, ay may kinalaman ng reader sa pag-i-interpret niyan. Diba? Sa pelikula, kaya may kanya-kanya ding interpretation sa mga tao. Although may mga bagay na outright sasabihin sa'yo, pero marami din na open to interpretations.
Ika nga ni Holland Bacht.
The author is dead. So, yun, hindi ko na nga sinabi yung theory.
Kailangan malalim tayo.
Sige, drain up mo na yung theory, the author is dead. Pero, na ganung konsepto mga katropa, paano naman na-develop yung pagtingin natin sa pelikula dahil sa may mga certain na tayong karanasan sa pag-ibig. Oh, yan. Mamaya si Katropang Mark, mukhang marami na naman siya
marami
sasabihin.
Marami na akong nasabi kanina.
Oo, baka pag may tinamaan po mga katropa, pasensya na po ah.
Paano na-disappoint like, yung ating expectation because of...
Not necessarily na-disappoint yung expectation, kundi paano na-enhance yung pagtingin natin ngayon dito sa mga napapanood natin. Diba? Halimbawa, yung sinabi ni Katropang Mark kanina, yung 500 days of summer. 51st dates, iba naman yung pelikula lang yun. 500 days of summer. Nung una niyang pinanood yun, dahil wala pa siyang experience in relationship, iba niya na binabasa kung paano inilatag yung konsepto doon ng pag-ibig. Ngayon, nung siya ay nagkaroon na ng experience sa love, ay iba rin yung pagbasa niya doon sa, oo nga, no, kapag ganito palang mga bagay, kailangan pareho kayo, nasa same page kayo, pareho kayo ng iniisip kung saan ba tutungo, relationship ba talaga yun o hindi.
Hindi ako makakapagsalita in terms of love stories or films na rom-coms or whatever. Kasi ako yung tao na wala pang relationship.
Pero nagmahal ka na. Diba? Nagmahal ka na. So, ibig sabihin, may paghuhugutan. Ano yung sabi sa yung pinating mahal?
Paano, hindi ka nagmahal.
Wala kang paghuhugutan.
Pero kasi,
yung
konsepto ng nagmahal na ba ako, mahirap siyang i-relate doon sa romantic films. I guess wala pa akong hindi ko pa mai-anchor yung pagbasa ko ng teksto na may elements of romance dahil hindi pa ako mismo nakadaan doon sa stage na yun in my life.
Okay.
So yung feeling ko yung love lang nakikita ko doon sa sa films na pwede kong basahin in the, with reference to my own experiences ay yung different kinds of love na not necessarily romantic love. Kasi pagdating dun sa romantic love, medyo, I think, hindi pa ako, yung pagbasa ko pa rin ay kasing babaw lang noong wala ka pang experience sa love at nakapanood ka ng pelikula about love. Mm-hmm. Pero yung pagbasa ko dun naman sa films na nagpapakita ng ibang klase ng pagmamahal. For example, love of your fellow countrymen or love of your society or of your nation. Medyo nare-realize ko na yung mga ganong klaseng messages in films ay clearer na siya in my head now that I am a little bit older and now na nakikita ko na kung anong klaseng mga injustices ba yung mga pinagsasasabi nila sa mga pelikulang to at bakit kailangan ng ganitong uri ng pagmamahal. Or for example, films that involve documentaries on, say, revolutions na hindi ko maintindihan dati yung konsepto ng bakit magkakaroon ng revolution ng isang population dahil sa certain, I mean, nagets mo yung idea na okay, they were in a situation na they didn't want to be in. Nag-revolt sila in order to be in a situation that's better. Ngayon ko lang mas naiintindihan yung impetus o yung push towards them revolting. At yun ay pag-ibig sa kanilang bansa or whatever or what have you, diba? So, sa mga ganong klaseng pagbasa ng film, mas na-enhance yung aking knowledge and yung realizations that I have with those films dahil doon sa experiences that I've had in my life. Na for example, yung struggles na nararanasan ng mga characters na pinapanood mo lang dati, naranasan mo na. So, nagigets mo na kung bakit ganun yung response ng characters na yun. Hindi yung, oh, okay, nangyari yun. Logical naman siya nangyari. Parang, as a younger person, you don't really problematize on the whys of things. Bakit ganito mag-act yung character? Parang ngayon na na-experience mo na yung similar experiences ng characters na yun, pwede mo na sabihin na, ah, it makes sense. Kaya pala siya ganun nag-behave. Kaya pala ganun yung ginawa niya. Kasi naranasan mo na yun.
Yeah.
Pero hindi ko masasabi yun in the context of rom-coms and love movies. Siguro in the future.
In the near future. Yeah.
Or in the far future. Or in an alternate universe.
In an alternate universe. Natanggap mo na. Katropang Mark, ikaw naman. In an alternate universe. Hindi. In the alternate universe that is pelikula. Paano naman na-enrich o naiba yung pagtingin mo, pagbasa mo sa konsepto ng pag-ibig base sa dahil ito na yung mga karanasan mo ngayon about love and relationships.
I think pareho din siya nung principle ng pag ikaw ay film critic tapos nanonood ka na ng pelikula. It's more of, dahil alam mo na how it works or how it's supposed to work, meron ka na ring mga certain expectations or certain lens na tinitingnan to properly or to appreciate or consume the film in the way that you want it. Diba? Mm-hmm. Kasi kung film critic ka, you're aware of the theories, you're aware of the structure of a film, how it's supposed to go, how certain scenes are panned out. Ganyan, diba? Mm-hmm. So, masasabi mo na, ah, ito, maganda yung pelikula na to dahil ganito siya. And it makes it effective. Diba? Na, the knowledge na alam mo na you understand why this film works or why this film does not work. Kasi alam mo kung ano yung structure ng isang good film. How a film is made to be effective. Same thing sa pag sa life na or sa love na siya. Na ikaw na mismo naka-experience ka na ng love firsthand. Mm-hmm. So, meron ka ng mga alam tungkol sa love na kumbaga, if a real person would be put in that position nung sa isang tao sa pelikula, you would empathize and feel the same way kasi alam mo na yung pinagdadaanan niya. So pag may nangyayari sa character na yun, kumbaga mas kaya mo nang ilagay yung sarili mo doon. Kasi parang kung ako nung ano, babalik tayo sa 500 Days of Summer na ano, na example kanina, wala pa akong experience noon sa love whatsoever. So nakita ko lang siya as base doon sa kung ano na yung napapanood ko before, na very minimal lang din. Na yun nga, yung the usual structure na mag ano sila, magmi-meet sila, tapos magiging sila sa huli. Na naintindihan ko na life is not that simple. Life will not always be that way. Na kasama pa dun yung mga bagay na hindi sinasabi or pinapakita sa film. Kasi there are many unsaid things or unshown things sa film. Meron lang siya na kumbaga bibigay lang sa iyo yung premise, yung mga magiging ibig sabihin noon para sa character na yun. Hindi na binibigay sa iyo lahat kasi very limited din yung film kung iisipin mo, 'di ba? Marami kang gusto kong sabihin pero hindi mo pwedeng ilagay lahat. Pero ikaw na mismo, kumbaga na-experience mo na siya sa totoong buhay. Hindi na kailangan i-fill in yun para sa iyo. Alam mo na yun sa sarili mo na, masakit nga yun talaga kasi ganito yung pinagdaanan niya. Which is hindi lagi malalagay sa film, di ba?
Yes.
So ikaw, nararamdaman mo na rin yun. Mas na-appreciate mo na rin siya. Di ba? So sa totoong buhay, parang ma-apply mo siya na, kumbaga, pwedeng yung film is a way to enjoy things na lang, na kumbaga hindi mo makukuha sa totoong buhay.
Yeah.
Di ba? Na, meron kang mga narratives na gusto mo nang na pa-plan out eh. So, sa film mo siya nakikita.
Yeah.
Doon mo siya na-enjoy. Hindi siya necessarily magta-translate sa totoong buhay mo, pero na-enjoy mo siya in that moment. Yeah. And in the good, in minsan, magiging maganda siya na you feel hopeful na uli for yourself na kung heartbroken ka na, maybe there's someone out there for me nga. Or maybe nakilala ko na siya. Maybe it will work out between us. Ganun. Kumbaga, hindi lang yung lagi ka lang magiging hopeless na.
Yeah.
Na hindi na siya mangyayari. Pero, parang pinaparamdam niya sa'yo lagi na there's something worth living for in life.
Yeah, and I agree with Katropang Mark, ano. May maraming pinaparamdam sa atin ng pelikula na kahit na hindi na pa natin naranasan in our life, 'di ba? Kahit na Katropang Carl, 'di ba? Kahit sabi mong hindi pa tayo nagkaroon ng relationship, eh kaya nating kumuha ng kilig from pelikula. Ramdam din naman natin. Oo, 'di ba?
I not get necessary. Why it's gonna be kilig.
kilig, heartbroken kahit na masaya tayo kasi nakasaktan yung character sa pelikula. Parang, ouch, ang sakit no, naiiyak ako kahit di naman sa akin nangyari. Di ba? Not necessarily lang dahil naranasan na natin siya before. It's, I think, the power and also the beauty in films kasi they make us feel things na not necessarily ay naranasan at naramdaman na natin before. Diba? So, yan pa lang po ang una sa installment natin ng mga arts and hugot ng love in art. Ngayon pong linggo na ito, mga katropa. Pelikula. I'm sure marami pa po kayong pwedeng masabi patungkol dito. Diba? Pero mga katropa, join pa rin po kayo sa mga susunod kasi sa mga susunod na araw po, iba't ibang art forms naman. Meron pong literature, meron tayong theater, meron visual arts, at syempre music. Ayan. So abangan po ninyo yan sa mga susunod na episodes ng Tropang Radio. At umuulan po ngayon sa Diliman. Yes. So ingat po sa mga katropa natin dyan na pauwi.
Stay dry.
So namidala po kayo mga payong.
Ayon sa pag-asa, tag-ulan na.
Pero sabi nga nila, hindi pa rin nag-end ang summer.
Yes.
Ayan. So, pwede pa rin kayo humirit sa tag-init. Kasi, well, marami pa rin namang parts of the day na mainit. So, mga katropa, maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin ngayong gabi na ito. Maraming salamat, Katropang Mark, Katropang Carl.
Katropang Cheryl.
Thank you. Maraming salamat kay Katropang Gerald na atin pong technician dito sa studio. And of course, Kuya Jerry at saka kay Kuya Julius. Diyan po sa transmitter. Sa mga katropa natin na na nandito pa, ay ingat po kayo mga katropa. Mga katropa, kung sa DZUP 1602, kasali ka.
Sa Tropang Radyo, kasali ka na.
Katropa ka pa!
Good night!
Good night! Good Monday!